Armonía lembras que a armonía é a combinación de notas que son simultaneamente e que producen acordes. Busca na partitura unhas letras en maiúscula xusto ao comezo de cada compás, estas refírense a unha notación alfabética simplificada que indica as notas ou os acordes en inglés. Consulta o glosario para repasar o nome das alturas sonoras en inglés. Cada acorde está formado cando menos por tres notas. Como ves, con só dous acordes podes acompañar a canción que acabades de aprender. Ademais, a secuencia destes acordes é repetitiva e en espello. Mais aquí temos un acorde que xera tensión, un acorde de décimas averías indicar no acorde do compás 2. Cal nota é a sétima do acorde?